Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 10-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Avgust oyida paxtaga haydalgan yuzlab yangi ariqlik vrach va hamshira hamon paxta termoqda. Toshkentdagi kvartiralar narxi bahordan beri qariyb 30% arzonladi. O'zbekistondagi Coca-Cola shirkati o'z faoliyatini yana noma'lum muddatga to'xtatdi. O'zbek kinochilari Rossiyadagi dangasa mardikorlar haqida buyurtma filmni suratga oldi.
Bular bizning ehtiyoti uchun. Bizlar albatta hurmat qilamiz bularni.
Moskvadagi o'zbek muhojirlari Rossiya politsiyachilari kunida ular faoliyatiga munosabat bildiradilar. Sovet O'zbekistoni rahbarlari haqida ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
O'zbekistondagi rahbarlar yutim ilm deb yashagan. Hozirgilarni nima ko'rmayapman, nima qilgan?
Dasturimizga ozod nazar yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning 3 soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zneft mahsulot shirkati O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'q, bu boradagi shov-shuvlar asossiz deb bayonot tarqatdi. Shirkat bayonotidan iqtibos. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin berdi O'zbekiston tonikalarga shirkat mas'ullari. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Ayni paytda shirkat bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklardan O'zneft mahsulot ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, xabar berishni ham so'radi. O'zbekistonda eksport hajmi 2020-yilgacha 1.5 barobarga oshirilib, 25 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Bu haqda O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro moliya forumida bildirgan, deya xabar qilmoqda Review.uz sayti. Azimovga ko'ra, eksport salohiyatini oshirishning bu kabi ko'rsatkichlariga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, xususiy mulkchilikni rivojlantirish, iqtisodiyotda energiya sarflashni qisqartirish orqali erishish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Moliya vaziri o'z so'zida mamlakatda neft-gaz sanoati, mashinasozlik, neft-kimyo, elektrotexnika sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati va qurilish materiallarini ishlab chiqarish rivojiga alohida e'tibor qaratilishini ham urg'ulagan. Ostona shahar sudi fundamental diniy sekta a'zosi deya 54 yashar Ixlos Abduqasovni 7 yillik uy qamog'i va 500 dollar jarima bilan jazoladi. Abduqasov mamlakatda diniy nifoq qo'zg'ashda aybdor deb topildi. 9-noyabr kuni mahkamaga olib kelingan mahkum o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Sudda ishtirok etgan guvohlar esa u 2014 va 2015-yillarda qilgan ma'ruzalarida musulmonlar hamda islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni haqorat qilgan deb guvohlik berdi. Ixlos Abduqasov shu yilning avgust oyida hibsga olingan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun Ashxobodda uchrashib, turkman gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga yetkazuvchi quvur qurilishini boshlashga kelishdi. 1735 km uzunlikda yotqiziladigan quvurdan yiliga 33 milliard kub metr tabiiy gaz uzatish rejalanmoqda. Quvur Afg'onistonning Hirot-Qandahor magistral yo'li orqali Pokistonning Kvetta va Multan shaharlariga tutashadi, so'ngra Hindiston va Pokiston chegarasidagi Fazilka shahriga borib to'xtaydi. Ashraf G'ani bu loyihani mintaqa uchun o'ta muhim deb baholadi. Ikki davlat rahbarlari umumiy qiymati 7 milliard 600 million dollarga tushadigan quvur qurilishini 13 noyabr kuni boshlashga kelishdi. Yevropa Ittifoqi Bolqon davlatlarida muhojirlarni qabul qilish markazlarini ochish rejasini ko'rib chiqmoqda. Shu yilning o'zida 800 mingga yaqin muhojir Germaniyaga borish uchun Bolqon davlatlari orqali o'tuvchi yo'llardan foydalandi. Bu yo'llar Gretsiya, Makedoniya, Serbiya, Xorvatiya, Sloveniya va Avstriya orqali o'tadi. Bu yo'llardan aksari piyoda kelayotgan muhojirlar oqimi hanuz davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining migratsiya masalalari bo'yicha komissari Dimitris Avramopulos muhojirlarni qabul qilish markazlari ittifoqqa a'zo bo'lmagan Makedoniya va Serbiyada ochilishini aytdi. Bu reja qish yaqinlashib bilan sharqdan borayotgan minglab muhojirni Balqon davlatlari bilan davlatlari qabul qilmagan, Yevropa ittifoqi tarkibidagi Germaniya va Shvetsiya esa ortiqchasini qabul qila olmay qolgan taqdirda sovuq va nochorlikda qolib ketishidan xavotir bois ishlab chiqildi. Ittifoqqa a'zo mamlakatlarning ba'zilari bu muammoni uzoq muddatda hal qila olmay qolishi mumkin va tinmay kirib kelayotgan muhojirlarga eshiklarni yopishi mumkin deya ta'kidladi Yevropa ittifoqi mulozimi. Kreml dopingga qarshi xalqaro kurash agentligining rus sportchilari sistematik ravishda doping iste'mol qiladi degan ayblovlarni inkor qilmoqda. Kreml matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov 10 noyabr kungi bayonotida bu ayblovlarni asossiz dedi. Rossiya sport ishlari vazirligi ham agentlikning Rossiyadagi bo'limi va uning laboratoriyasi bilan yaqindan hamkorlik qilish, agar biror tartibbuzarlik bo'lsa, uni bartaraf etishga tayyorligini bildirdi. 9 noyabr kuni dopingga qarshi kurash xalqaro agentligi Rossiya sportchilarining yillar davomida doping iste'mol qilishi, Rossiyadagi laboratoriyada esa dalillar yo'q qilinishi, buning ortidan korrupsiya va soxtakorlik rivojlangani aytilgan 335 sahifalik hisobotini e'lon qilgan. Hukumatga tegishli IRNA agentligining xabar qilishicha, Eron prezidenti Ruhoniy shu hafta oxirida Yevropaga safarini boshlaydi. U 14 noyabr kuni birinchi bo'lib Italiyaga boradi, 16-17 noyabr kunlari esa Fransiyaga boradi. Italiyada Ruhoniyning Rim papasi Fransis bilan uchrashishi kutilmoqda. Prezidentga safar davomida bir necha vazir hamrohlik qiladi. Ruhoniy so'nggi 10 yil ichida Yevropaga safar qilgan ilk Eron prezidenti bo'ladi. Uning g'arb mamlakatlari bilan yaqinlashuvga oid siyosati esa mamlakatdagi diniy rahbariyat tomonidan tanqid qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi. Qolaversa, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Xuddi shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni paytda Telegram'dagi bizning demak muxlislarimiz saf ham kengayib bormoqda. Siz ham ular safiga qo'shilib, kundalik xabarlarimizni o'z vaqtida olish imkonidan foydalaning. Ayni paytda o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar yo'llash imkonini ham qo'lga kiriting. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston prezidenti bosh vaziri mamlakat yana bir yilgi paxta rejasini bajarib bo'lgani haqida televideniye orqali hisob berib, jonajon xalqini bu marraga yetganligi bilan tabriklaganidan haftalar o'tib ham O'zbekistondagi byudjet tashkilotlari xodimlari hamon paxta dalasida mehnat qilmoqda. Xususan, Xorazm viloyati Yangariq tumani tibbiyot birlashmasining 400 ga yaqin xodimi 23 avgust kunidan buyon, ya'ni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib paxta terimiga haydalgan va oradan 111 kundan beri hamon hasharchiga aylangan shifokor va hamshira sovuq tushgani va paxta qolmaganiga qaramay dalada yuribdi. Mutasaddilar shifokorlarning 15 noyabrga qadar paxta yig'im terimida qolishlarini bildirmoqdalar.
3,5 oydan beri kasalxonadagi ishini dalaga almashtirishga majbur bo'lgan Yangariq tumani tibbiyot birlashmasining shifokor va hamshiralari nomidan ozodlikka kelgan maktubda aytilishicha, havo sovib ketganiga qaramay ular daladan qaytarilmayapti.
Glavvrachimiz haddidan oshib ketdi. Hokimga dasmonlik qilyapti. Glavvrach agar Toshkentdan yoki Ozodlik radiosidan so'rashsa, o'z ixtiyorimiz bilan boryapmiz deb aytinglar deydi. Hozir havo juda sovib ketdi. 12 darajagacha bo'lgan kunlari ham bo'lyapti. Lekin doktorlar hali ham sovuqda paxtaga boryaptilar. Hatto kechki smenada ishlaydiganlarni ertalabdan paxtaga olib ketyapti.
Deyiladi shifokorlar nomidan kelgan maktubda. Birlashma ishchi xizmatchilari 23 avgustdan boshlab yoppasiga dalaga haydalgani va dalaga chiqishga qarshilik bildirganlar ishdan haydash bilan qo'rqitilgani haqida Ozodlik joriy yil avgustida xabar qilgan edi. 10 noyabr kuni tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan telefon orqali bog'langanimizda ular har kuni tumanning turli qishloqlariga olib ketishayotganini aytishdi.
Bugun ham avtobusda olib ketishdi. Bugun qayerga ketishganini bilmayman. Men o'tgan hafta borgandim. Dam olish kuni doktorlar bayrami bo'lgani uchun olib borishmadi. Har kuni azonda 10-15 ta odamni navbati bilan avtobusga bosib olib ketishdi. Kechqurun qaytarib olib kelishadi.
Dedi birlashmaning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimlardan biri. Yaqinda tibbiyot birlashmasi rahbariyati paxta terimi 15 noyabrgacha davom etishini e'lon qilgan.
Glavrach majlis qilib paxta 5 noyabrgacha degan edi. Endi esa 15 noyabrgacha deyapti. Lekin bu ham aniq emas ekan.
Deydi birlashma xodimlaridan biri. Shifokorlar iddaosiga ko'ra, ma'lum sabablarga ko'ra paxta terimiga chiqmaganlardan kuniga 10 ming so'mdan pul ham olingan va endilikda obuna uchun ham pul talab qilinmoqda.
Hamshiralarga 160 ming so'm, doktorlarga 200 ming so'mdan obunaga pul olib kelish aytildi. Boshqa tashkilotlar ishchilariga obuna uchun 25-30 ming so'mdan ekan, majburlab olishayapti.
Deyiladi shifokorlar maktubida. Ozodlik 10 noyabr kuni Yangiariq tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Umid Jumaniyozov bilan bog'lanib, shifokorlarning yuqorida keltirilgan shikoyatlariga izoh so'radi. Lekin Jumaniyozov bu boradagi savolni eshitgach, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Xorazm viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha mas'uliga ko'ra, Yangiariq tumanida allaqachon g'o'zapoya chopig'i boshlangan va faqat ayrim korxonalar ishchilari paxtasi qolgan dalalarni tozalayapti.
Yangiariq dalalarining katta qismida g'o'zapoya chopib bo'lindi. Endi doktorlar chiqayotgan bo'lsa, paxtasi bor dalalarga olib borilayotgan bo'lishi kerak, chunki paxta qolib ketmasligi kerak,
dedi hokimlik mas'uli. 14 noyabr kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev joriy yilgi paxta rejasi muddatidan oldin bajarilgani haqida hisob berdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'zbek dehqonlari joriy mavsumda 3 million 350 ming tonnadan ziyod paxta yetishtirgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, sovet davridan qolgan paxtani qo'shib yozish amaliyoti ayrim joylarda saqlanib qolgani bois, reja bajarilganiga qaramay, paxta terimi davom etmoqda. O'zbekiston paxta yig'im terimida majburiy mehnatdan foydalangani uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Sentyabr boshida paxtaga haydalgan kollej va oliygoh talabalari O'zbekistonda harorat keskin soviy boshlagani tufayli daladan qaytarilgandi. Biroq yangariqlik shifokorlar kabi ayrim budjet tashkilotlari xodimlarining dala ishlariga safarbarligi haligacha davom etmoqda.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi Xorazm viloyati Yangiariq tumani tibbiyot birlashmasining 400 ga yaqin xodimi bu yilgi paxta mavsumida o'ziga xos rekord o'rnatdi. 23 avgust kuni birinchilardan bo'lib dalaga haydalgan tibbiyot xodimlari mana oradan 111 kun o'tib ham sovuq qirovli kunlarga qaramasdan O'zbekiston rasman paxta rejasini bajarganini e'lon qilganiga qaramasdan hamon dalada qolmoqda va demak mutasaddilarga ko'ra ular 15 noyabrga qadar paxtakorlikni davom ettirishadi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz Coca-Cola O'zbekiston bozorlarida Coca-Cola'ning yo'qolib qolgani bilan bog'liq, demak, tafsilotlarga ko'chadi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining Bektemirda joylashgan mega zavodi va boshqa sexlarida Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarish yana to'xtab qolgan. Shirkat vakillari Coca-Cola ishlab chiqarish profilaktika sabab noma'lum muddatga to'xtatilganini tasdiqlashdi. Bu esa O'zbekiston bozorlarida mazkur ichimlik narxi oshishi va peshtaxtalar dan g'oyib bo'lishiga olib kelmoqda.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, poytaxt Toshkent va viloyat bozorlarida narxi ko'tarilgan Coca-Cola va Fanta chanqoqbosti ichimligi ayni kunlarda bozor va do'konlarda siyraklashib qolgan. 1,5 litrligi 6 ming so'mga chiqdi, deydi toshkentliklardan biri. Viloyatlarda esa narxlar bundan ham baland. Hozir to'y mavsumi, Coca-Cola yo'q, deydi Buxoro shahridagi oziq-ovqat do'konining egasi.
Cola kelyaptimi sizlarga? Umuman chiqyaptimi?
Yo'q.
Nimaga? Nima bo'ldi?
Bilmadim, zavod ishlamayapti.
Yangi yilgacha bo'larkanmi?
Nasib.
O'zbekistonda yaqinlargacha prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova biznes imperiyasi tayanchlaridan biri sanalgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda profilaktika sabab zavodda Coca-Cola ishlab chiqarish vaqtincha to'xtatilganini aytdi.
Qacha uzmacha u vas производится Coca-Cola?
В данный момент нет, у нас сейчас профилактика на линии. Именно по Coca-Cola не производится.
Zavoddagi ozodlik manbalari esa ta'minot bilan bog'liq muammolar sabab Coca-Cola ichimligini ishlab chiqarish to'xtaganini aytishadi.
Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD kompaniyasiga xush kelibsiz.
Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatida o'tgan yilning ayni davrida ham Coca-Cola ishlab chiqarish to'xtagan va o'shanda ham profilaktika sabab qilib ko'rsatilgan edi. Toshkentliklar esa bunga ko'nikib qolishganini aytishadi. Har yili yangi yil arafasida ataylab to'xtatib turishadi. Bozorda narxi ko'tarilgandan so'ng qo'yib yuborishadi. Har yili bo'ladi bu, deydi toshkentlik Bahodir. O'zbekistondagi Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD markazi Atlantada joylashgan Coca-Cola shirkatining franchise hisoblanadi. O'zbekistonda 1993 yildan faoliyat boshlagan bu shirkat avvalgi prezidentning qudasi, AQSh fuqarosi Maqsudiylar oilasiga qaragan bo'lsa, Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgandan keyin bu shirkatni to'lig'icha o'z nazoratiga olgandi. Karimova nazoratida bo'lgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining ikki boshqaruvchisi Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar esa 2012 yil iyulida Shvetsiya prokuraturasi boshlagan jinoyat ishida rasman gumon qilinuvchilardir. O'zbekistondagi Coca-Cola menejerlari qolaversa, uning rasmiy egalaridan biri bo'lgan Gayana Vakan ham Shvetsiya prokuraturasi tomonidan katta miqdorda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanmoqda. Hozirda Avakanning O'zbekiston qamog'ida ekani aytiladi.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi, O'zbekistondagi Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining Bektemirdagi zavodi yana faoliyatini to'xtatgan. Rasman aytilishicha, bu to'xtatilish profilaktika bilan bog'liq, ammo sizda bu zavodning ish yuritishi uning nega to'xtab qolganiga oid boshqa tafsilotlar bo'lsa, marhamat qilib ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype manzillarimiz orqali o'zingizdagi ma'lumotlarni bizga yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi O'zbekiston qamog'ida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Hozirgina Toshkentdagi huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov Chirchiqdagi 6-chi koloniyada saqlanayotgan Murod Jo'rayevni ko'rib Toshkentga qaytib keldi va hozir Abdurahmon biz bilan demak to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Demak, Murod Jo'rayevning eng so'nggi demak vaziyatiga oid tafsilotlarni Abdurahmondan so'raymiz. Assalomu alaykum Abdurahmon. Alo, eshityapsizmi? Va alaykum assalom. Mana Murod aka. Murod aka Jo'rayevni borib, Chirchiqdan mana koloniyada ko'rib qaytib kelibsiz. Avvalambor u kishini ahvollari qanaqa? Shundan boshlaylik.
Zamir opa, mana bir 2.5-3 soatcha oldin u kishi bilan birga yarim soatdan ko'proq o'tirdim, gaplashdim. Endi har holda qamoq, shuncha yillik o'sha madaniy qamoq nimalari uchun o'zi yuzlarga, chehralarga qamoqni surib, ancha-muncha sikrayib, tishlari tushib bo'lgan, lekin kayfiyati ruhiyati ko'tarinki, sog'lig'i ham juda yomon emas, chunki bu yerdagi tibbiy muassasa menga yaxshi qarayapti, ayniqsa o'sha qandaydir mehmonlar kelganligini, qandaydir chet ellardan bosimlar bo'layotganini his qildim. Shuning uchun mahkumlari nima deydi, o'sha muassasa ma'muriyatini muomalasi menga ancha o'zgarib qolgan deb aytdi.
Abdurahmon, shu paytgacha biz u kishini ayollari Xolbek opa bilan har safar o'sha ko'rishga borganlaridan keyin suhbatlashardik. Siz u kishini oldiga kim sifatida kirdingiz? Huquq faoli sifatidami, jurnalist sifatidami, qarindosh sifatidami?
Biz 3 marta jazoni ijro etish bosh boshqarmasini ma'muriyatiga o'sha 10 ta himoyachisini nimalarini bilan uchrashuv bo'yicha nima qilgan edik, xat bergan edik. Ozodlik vaqali chiqqan yanvar oyida biz o'sha Qarshidagi Qosimbek koloniyalarida bo'lib o'sha nima bilan Dilmurod Sayyid, Azam Tug'unov va yana Solijon Abdurahmonovlar bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan edik. Mana shu Jon Kerri nimani kelib ketgandan keyin bilmayman vaziyat yumshadimi qanaqadir, biz o'sha avvaldan o'sha qilgan murojaatlarimizga to'satdan o'sha bir haligi ko'rishinglar ruxsat bo'ldi degan gap bo'lib qoldi biz jamiyatimiz rahbari.
Demak, ezgulik jamiyati vakili sifatida kirdingiz. Jon Kerini safari bilan bog'layapsiz. Abdurahmon, ochig'i men masalan shu Jon Kerini kelishi oldidan Murod Jo'rayevga o'xshagan yillardan beri xalqaro tashkilotlar, qolaversa o'sha AQSh davlat departamenti ham ozod qilinishini so'rab kelayotgan Murod aka Jo'rayev ozod qilinishini kutgan edim, to'g'risi. Lekin bu narsa hozircha bo'lmadi. Mana shu sizni huquq faoli sifatida u kishining oldiga kirishingizga ruxsat berilishi qanaqadir umidlar tug'diryaptimi? Murod Jo'rayevni yaqinda ozodlikda ko'rish ehtimoli oshdimi?
Ehtimoli juda ham katta, chunki Murod akaning o'ziga yam aytibdi mana shu paytgacha. Mana hozir bir necha kun qoldi u kishini o'sha haligi jazo muddatini so'nggi marta berilgan jazo muddatini tugashiga va bunday paytlarda o'zi qamoqxona haligi tartibini buzdi degan shuni qo'yib qo'yishardi, haligi qoidabuzarlik qo'yib qo'yishardi shu paytgacha. Hozir kun qolganiga qaramasdan bunaqangi narishuni qo'yilmabdi. O'zi Murod akani o'zi men shu gal chiqaman degan ishonchda xudo xohlasa mana bir necha kunni ichida ozodlikdan bu xushxabarni ehtimol e'lon qilarmiz. Menda shunaqangi taassurot uyg'ondi hozir.
Aha, demak Murod Jo'rayev nihoyat shu yerda eslatib o'taylik, bu kishi 1995-yilda adashmasam 94-yilda qamoqqa olinib 95-yilda hokimiyatni noqonuniy ravishda qo'lga olishga uringanlikda ayblanib qamalgan, lekin jazo muddati kamida hozircha 3 marta adashmasam o'zi aytirilgan bu kishini. Demak, endi hozir kutayotganimiz 4 marta. Demak, hozir kutayotganimiz mana shu jazo muddatiga qo'shib bermasdan har xil gazeta o'qiding, kechqurun chiroqni yoqding degan sabablarga ko'ra bu muddatni uzaytirmasdan u kishini ozod etishlariga umid tug'ildi.
Albatta, albatta. Men u kishini o'zi bilan mana gaplashganimda shu kayfiyati, ruhiyati ko'taringan ekan, menda shunaqa narsalar bor edi, lekin o'sha chiqqunimcha baribir qanaqadir ajiotajlar nimalar bo'lmasin degan ma'noli qildi, lekin baribir quvonchim nimamga so'masdi, mana radioga telefon qilib bu uchrashganimiz nimamiz haqida gapiryapman.
Va demak, oxirgi savol Abdurahmon, va mana shu sizni u kishini oldiga kirishingizga ruxsat berilishi va umid qilamizki 3-4 kun ichida u kishini ozodlikka chiqarilishi baribir mana shu AQSh davlat kotibini Samarqandda O'zbekiston rahbarlari xususan Karimov bilan uchrashishiga borib taqaladigan ko'rinadi. Zotan Washington Post gazetasi adashmasam Kerri jamoatchilik oldida inson huquqlari haqida haligi Karimovni yo boshqa Markaziy Osiyo rahbarini izza qilib aql o'rgatishi yoqtirmaydi, lekin u o'sha xos suhbatda yopiq eshiklar ortida siyosiy mahbuslarni, aniq bir konkret siyosiy mahbuslarni ozod etilishini so'rashi mumkin degan taxminni ilgari surgan edi. Ko'ramiz endi.
Bu taxminda zamir ota, bu taxminda menimcha jon bor, chunki hozir Sirojjon Xoldorov masalasida ham bir yangilik bo'lib qolishi mumkin degan.
Yana kimlar kutilyapti? Shu oxirgi savolim sizga. Mana Murod aka, yana kimni kutsak bo'ladi mana shu ozod etilishini?
O'sha Sirojjon Xoldorov masalasi bor. Bu bilan ko'p xalqaro tashkilotlar shug'ullanyapti va nufuzli xalqaro tashkilotlar juda ko'pchiligi o'zingiz matbuotdan yaxshi xabaringiz bor, Jon Kerriga shu masalalarni murojaat qilgan. Endi masalan o'sha davlat departamenti bir mana O'zbekiston hukumati bilan haligi suhbatlarni bir oshkor qilmagan bo'lsa ham taxmin qilish mumkinki, hali Washington Post aytganidek qanaqadir yopiq ishlar ortida tez kunlarda bir ayniqsa huquq masalalari bo'yicha bir haligi nimadir takliflar, shartlar yoki bunday talablar qo'ygan bo'lishi mumkin, chunki
rahmat.
Masalan menimcha bizaga ezgulikka ruxsat bermaslik mumkin edi.
Rahmat Abdurahmon, biz demak bu vaziyatni, bu yangiliklarga qanchalik asos bor yo'qligini kuzatishda davom etamiz. Eslatib o'taman, Muborak shahar sobiq hokimi, O'zbekiston parlamenti deputati Murod Jo'rayev 1994-yildan beri, ya'ni 21 yildan beri O'zbekiston qamog'ida qolayotgan eng taniqli siyosiy mahbuslardan biri. Umid qilamizki, yaqin kunlarda Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqqani haqidagi xabarni ozodlikdan eshitish imkoniga ega bo'lasiz. Biz bilan birga qoling.
ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni O'zbekiston poytaxti davlat ichida davlat maqomiga norasman erishgan Toshkentdagi turar joy binolari, xususan kvartiralar narxidagi keskin o'zgarishga buraman. Toshkent ikkilamchi uy joy bozoridagi narxlarni kuzatib kelayotgan ayrim kompaniyalar joriy yil bahoridan boshlab narxlarning muttasil pasayib borayotgani va bugunga kelib taqriban 30%gacha arzonlaganini qayd etdi. Uy joy oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi toshkentlik realtorlar narxlar pasayib ketganini, pulning qora bozorida so'm qadri keskin tushib ketgani va natijada aholi xarid quvvatining zaiflashgani bilan izohlamoqdalar.
Narxlar keskin pasaygani, hatto qulagani Toshkentdagi shahar uz ko'chmas mulk agentligi o'z saytida e'lon qilgan diagrammalarda yaqqol ko'rinadi. Poytaxtning har bir tumanidagi vaziyat aks etgan diagrammalardan Yunusobodga oidida 2 xonali kvartiraning 1 kvadrat metri aprel mayda $840 ko'tarilganini, shu kunlarda esa $620-$630 tushib qolganini, bu tendensiya 1, 3, 4 xonali kvartiralar uchun ham xarakterli ekanini ko'rish mumkin. Toshkentliklar eski kvartirani olganda ham, sotganda ham odatda narxni kvadrat metrdan chiqarmaydi, balki kvartirani ko'tarasiga baholaydi. Shahar o'z narx belgilashning bu usulidagi o'zgarishni ham diagrammaga solgan. Unda Yunusoboddagi 2 xonali kvartiraning so'nggi oy ichida o'rtacha $44,000 $34,000 tushib ketgani aks etgan. Credo Max Estimation mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkentdagi uy narxlari dinamikasini 4 ta parametr bo'yicha: qurilish materiallari turiga, kvartiradagi xonalar sonidan kelib chiqib, 1 kvadrat metrning narxi, panelli uylardagi kvartiraning 1 kvadrat metri narxi, g'ishtin uylardagi kvartiraning 1 kvadrat metri narxi parametrlari bo'yicha oyma-oy kuzatib keladi. Credo Max Estimation hisobotlarida ham turar joy mart-apreldan boshlab barcha parametrlar bo'yicha oy sayin 1%dan 4%gacha arzonlaganini kuzatish mumkin. Ozodlik savollariga javob berarkan Toshkentdagi bir qator realtorlar yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Shahar o'z ma'lumotida Yunusobodda 3 xonali kvartiraning 1 kvadrat metri avgustdagi $850 shu kunda taqriban $740 tushib qolganini ko'rish mumkin. Artyom ismli realtor bilan bog'lanib, Yunusoboddan kvadrat metri $650 kvartira topib berishni iltimos qildik. Artyom harakat qilaman dedi. Albatta, u potensial mijozni yo'qotmaslikka harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin agar narxlar avgustdagi darajada bo'lganida xohishimizni bilgach, u biz bilan gaplashishni ham istamagan bo'lardi. Artur narxlar tushib ketganini e'tirof etdi. O'zini Mikhail deb tanishtirgan realtor kvartiralar qanchaga arzonladi degan savolga hatto o'ta aniq raqam aytdi.
Да, правда, на 27% цена упала.
На 27% за какое время на 27% упала?
Сначала лето.
Yoz boshidan beri 27%ga arzonladi, dedi Mikhail. Albatta, Mikhail aytgan 27% o'rtacha ko'rsatkich. Chunki u aytganiday,
в одном подъезде могут разные цены на квартиры. Смотря куда окна уходят, смотря какие соседи, какой ремонт и документы надо смотреть, как вам пришла это.
Bitta yo'lakdagi ikkita bir xil kvartiraning narxi ikki xil bo'lishi mumkin. Narxlar kvartiraning qaysi mavzeda ekanligiga bog'liq ekanligini ham yodimizga soldi u. Mikhailning aytishicha, Mirobod tumanida bozor atrofidagi domlardan 3 xonali kvartirani $60,000-$70,000 sotib olish mumkin. Lekin xuddi shunday kvartirani Sirg'alida $35,000 ham olish mumkin. Ozodlik gaplashgan realtorlar, Artyom ham, Mikhail ham kvartiralar narxlari tushib ketganini qora bozorda so'm qadri tushib ketgani bilan izohladi. Joriy yil mayi 2-chi dekadasida AQSh dollari O'zbekiston qora bozorida 5000 so'mlik davondan oshgan edi. Oktyabrning 3-chi 10 kunligi boshida esa AQSh dollari 6000 so'mlik marrani zabt etdi. Shu kunlarda qora bozor harorati biroz pasaygan, lekin bu pasayish uy-joy narxlariga ta'sir o'tkazish darajasida emas. Realtor Mikhailning aytishicha, narxlar pasayishda davom etmoqda. Kundan kunga pasaymoqda. To'xtay demayapti.
Ozodlikdasi shunday qilib O'zbekiston poytaxtidagi kvartiralar narxi bahordan beri taqriban 30% arzonladi. Demak, bu tendensiya qanchagacha davom etadi, hozircha bunisi noma'lum. Ozodlikdagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklarni yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zneft mahsulot shirkati mamlakatda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'q, bu boradagi shov-shuvlar asossiz deya bayonot tarqatdi. O'zbekistonda eksport hajmi 2020 yilgacha 1.5 barobarga oshirilib, 25 milliard AQSh dollariga yetkaziladi deb yana bir rasmiy bayonot berildi. Ostona shahar sudi fundamental diniy sekta a'zosi bo'lgan Iqlos Qabduaqasovni 7 yillik uy qamog'i va 500 dollarlik jarima bilan jazoladi. Turkmaniston va Afg'oniston prezidentlari bugun Ashxobodda uchrashdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekiston madaniy hayoti, qolaversa O'zbekiston tashqarisidagi ayrim jarayonlar tafsilotiga boraman. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kino saroyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Hilol Nasimov suratga olgan Ajal jodusi filmi namoyish qilindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga ko'ra Vatan kinostudiyasida suratga olingan bu filmda to'y qilib qarzga botgan oiladagi uch erkakning Rossiyaga mardikorlik qilishga ketib, jinoyatchiga aylangani hikoya qilinadi.
Kino taqdimotida so'zga chiqqan O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov dunyodagi yuzlab mamlakatlar alg'ov-dalg'ov bo'lib yotganida O'zbekiston tinch va osuda ekanligiga e'tibor qaratdi.
Muhtaram kino ixlosmandlari, sizlarni mana shunday Alisher Navoiy nomli bosh kino saroyimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz.
Mirza Azizov tinchlikni ta'minlayotgan pogonlardan har bir o'zbek minnatdor bo'lishi lozimligini urg'uladi.
Agar insof bilan dunyo xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz, Manman degan mamlakatlarda urush o'choqlari olovlanib, xunrezliklar bo'lib, 10 millionga yaqin odamlar boshpanasiz, bir burda nonga zor bo'lib shaharma shahar yurgan bir paytda, butun dunyoni iqtisodiy inqiroz qamrab olgan bir paytda yurtboshimizni odil va oqil siyosatlar tufayli mana shunday muazzam zamonda yashayotganimizga har qancha e'tiqod bilan qarab, har qancha shukronalar aytsak arziydi.
Yurtboshimiz siyosatiga labbay deya javob berib, odillikni qaror toptirayotgan harbiy kiyim kiygan vatanparvarlar mehnatini qadrlab, har qancha kino olsak arziydi deb ta'kidladi O'zbekistonda suratga olingan filmlarda salbiy rollar bilan tanilgan san'atkor.
Mana shunday osmonimizni musaffo qilib, yurtimizni obod bo'lishiga sababchi bo'lgan yurtboshimizni odil va oqil siyosatlarini talablarga labbay deb javob berayotgan harbiy liboslarimizni kiygan har bir vatanparvarlar, vatanimizni himoyachilarga albatta bot o'zimizni minnatdorligimizni bildiramiz va
O'zbekistonlik kino munaqqid Dilshodbek Samandarovning ozodlikka bildirishicha, joriy hafta O'zbekiston kinoteatrlariga chiqarilgan Ajal jodusi filmi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2013 yilda Moskva ko'chalarini supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb ataganiga javoban suratga olingan.
O'zbekiston prezidentining Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga safariga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvda Islom Karimov ish topish uchun xorijga chiqib ketganlar sharmanda qiladi hammamiz degan edi. Eslasangiz, o'sha ko'rsatuvda yurtboshi bunaqalarni dangasa demanki, katta pul tezroq topish uchun u yoqqa borib sharmanda qiladi hammamizni degan edi. Ana o'shandan keyin davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov bu muammoni kino qilish haqida ko'rsatma berdi. Bir necha ssenariylar ishlandi. Ssenariylar ichidan Xosiyat Rustamovani ssenariy ma'qul topildi. Bu ssenariy Hilol Nasimov muallifligida qayta ishlandi va shu asosda kino olindi. Kinoda O'zbekistondan go'zal davlatni qo'yib Rossiyaga borganlarning holi voy degan mesajni beradi,
deydi kino munaqqid. O'tkir syujetli drama janridagi Ajal jodusi badiiy filmining suratga olish ishlari Toshkent viloyatining Chorvoq va So'qoq hududlarida, shuningdek Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Boshqirdiston Respublikasida amalga oshirildi.
Xudoni uyida shakkof etirma, do'zoxga bo'lasan.
Go'daklarni yo'ldan urib, begunoh kimsalarni tunagan, mo'min musulmon nomiga dog' tushirgan, seni o'ldiraman. U yog'i yaratganni xohisha.
Men aybim yo'q.
O'g'illarim qani? Gapir.
Men bilmayman.
O'g'illarim qani? Gapir bo'lmasa o'ldiraman.
Amaki turing, qo'y zoti, turing deyapman.
Nima qilasan, ha?
Tamirda turgan kelamiz qani? Tursiz-chi?
Tolib, Ozodlik bilan qisqa suhbatda rejissyor Hilol Nasimov mazkur filmdan qoniqqanligini ta'kidladi. Nasimovga ko'ra, filmda noqonuniy migratsiya va uning oqibatida yuzaga keladigan muammolar, qonunni chetlab o'tgan holda xorij mamlakatga borib noqonuniy mehnat muhojiriga aylangan shaxslarning mashaqqatli mehnati, huquqsizlikdagi og'ir hayoti va ba'zan ayasi tugayotgan qismat haqida hayotiy misollar asosida ta'sirchan yo'sinda hikoya qilinadi.
Bir umr yiqqanimiz ham yeding, bo'ynimizgacha qarzga ham botirding.
Bo'lar ish bo'ldi, o'zingdan ham o'tdi.
Film taqdimoti kuni taqatilgan press relizda kinoning ijtimoiy ahamiyati urg'ulanadi.
Dabdabali to'y qilib qarzga botgan oila a'zolari jiddiy muammoga duch keladi. Oqibatda ota va uning ikki o'g'li pul topish ilinjida mavjud qonun qoidalarini chetlab o'tib, noqonuniy tarzda xorijga ishlash uchun yo'l oladi. Ammo ular o'zga yurtda huquqsizlikda yashab, ayanchli voqealarni boshdan kechirishga majbur bo'ladi. Ana shunday sargardonliklar oqibatida otaning umri xazon bo'ladi. Farzandlar oldida jiddiy muammo ko'ndalang turadi. Qanday qilib otaning jasadini vataniga olib ketish mumkin?
Deyiladi press relizda. Ajal jodusi filmi ssenariy muallifi Hilol Nasimov, postanovka operator Umid Malikov, bosh rollarda Muyassar Berdiqulova, Shirin Ismoilova, Bahodir Murodov, Shohrux va Fotih Nasimovlar. Hilol Nasimov bundan oldin ijtimoiy muammolarni aks ettirgan Tubanli gumroqlar va Adnoklassnik filmlarini suratga olgan edi.
Zulyaku! Zulya, qachon kelding?
Mashina kimniki?
Kimniki bo'lardi? O'zimniki.
Olla!
Shunday qilib, o'zbek kinochisi prezident Karimov Dangasaga chiqargan Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga doir buyurtma filmni suratga oldi. Bu filmga oid yanada ko'proq tafsilotlarni Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmas Chodir Xayolda tanisha olasiz. Chodir Xayol shanba oqshomgi dasturlarimizdan o'rin olib keladi. Bugungi muloqotimizni endi Rossiyada politsiya kuni nishonlanayotgan ayni kunda Moskva ko'chalaridagi o'zbek muhojirlarining rus politsiyachilariga munosabati aks etgan lavha davom ettiradi. 4 yil muqaddam Rossiya militsiyasi o'z nomini o'zgartirib, politsiyaga aylangan edi. Shaklan o'zgargan bu idora o'tgan yillar davomida mohiyatini o'zgartira oldimi? Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Moskva ko'chalaridagi muhojirlardan ayrimlariga ayni savol bilan murojaat qildi.
2011 yildan buyon Rossiya huquq-tartibot muhofazasi xodimlari militsioner emas, politsiyachi deb ataladi. Biroq ko'pchilik Rossiyaga tashrif buyurayotgan mehmonlarda va hatto mahalliy fuqarolarda politsiya shaklini o'zgarib, mazmunan o'zgarmasdan qolganiga jiddiy shubhalar saqlanib qolmoqda. Rossiya hukumati politsiya xodimlari imijini yaxshilashga harakat qilayotgani va ko'p mablag' sarflayotganiga qaramasdan, politsiyachilar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami kamaymayotir. Xo'sh, so'nggi yillarda politsiyachi qiyofasida nimalar o'zgardi? Zamonaviy rus politsiyasining asosiy vazifasi nimadan iborat? Hukumatni himoya qilishmi yoki jamiyatda tartib o'rnatish? Odamlarning huquq muhofazachilariga qanday talablari va tilaklari mavjud? Bu va boshqa savollar bilan biz Moskva ko'chalarida oddiy muhojir va shahar mehmonlariga yuzlandik.
Har bir davlatga politsiya bo'lishi
nimagin shart endi. Agar bo'lmasa har bir voqealar bo'lishi mumkin. Bular bizni ehtiyoti uchun. Bizlar albatta hurmat qilamiz bularni.
Davlatga chin yurakdan xizmat qilish kerak ular. Chunki agar ular noto'g'ri qilgandan keyin boshqa odamlar ham ulardan ko'rib ibrat oladi.
Har xil bo'lmagan narsalarga borib qomoq qo'yib nistoyd.
Siz o'zingizni xalq huquqingizni bilsangiz, albatta sizga hech nima qilolmaydi.
Kaspiy bayram arafasida Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'zining yillik hisobotini ham e'lon qildi. Unda Rossiyada 6% qotillik soni, qariyb 9% zo'rlash, talon-taroj va shu kabi og'ir jinoyatlar kamaygan. Tergov qilingan jinoiy ishlar soni 26 mingga oshgani qayd etildi. Boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda Rossiya hududida 5 ta ekstremistik va 1 ta terrorchilik tashkilotlari taqiqlandi. O'tgan 9 oy davomida ekstremistik ruhdagi 1028 jinoyat oldi olindi. Bu o'tgan yilga nisbatan 30%dan ko'proqdir, deyiladi vazirlik matbuot xizmati e'lon qilgan hisobotda. Politsiya boshqarmasida Ichki ishlar vazirligi uchun boshqa statistik ma'lumotlarni ham ochiqladi. Xususan 2015-yilda Rossiyada o'z xizmatini o'tayotgan 56 nafar politsiyachi va 53 nafar harbiy halok bo'lgan, 1700 kishi yaralangani ma'lum qilindi. Shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'tgan davr mobaynida 110 ming kishiga o'z xodimlar sonini qisqartirdi. Rossiyaliklarning politsiyachi xodimlarga bo'lgan ishonchi so'nib borayotganini alohida ta'kidlash lozim. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiyaga bo'lgan ruslar ishonchi 50%ni tashkil etgan. Taxminan 20% Rossiya fuqarosi politsiya ishini salbiy, yomon yoki o'ta yomon deb baholagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Siz ham Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlardan bo'lsangiz, siz Rossiya politsiyachilari faoliyatiga qanday baho berasiz? O'z kuzatishlaringizni www.ozodlik.org sahifasida sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi lavhamiz ham Rossiya bilan bog'liq. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi mamlakatda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanmoqda. Tashkilot 9 noyabr kuni Rossiya Adliya vazirligidan shunday ayblov bitilgan maktub olgan. Notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan Memorial inson huquqlari markazi o'tgan yil yozida xorij agentlari ro'yxatiga kiritilgan edi.
Memorial markazi raisi Aleksandr Cherkasovning aytishicha, ular Adliya vazirligidan oktyabr oyida tashkilotga o'tkazilgan tekshiruv natijalarini olishgan. 15 sahifalik hujjatda Memorial markaziga nisbatan amaldagi siyosiy rejimni ag'darishga urinish ayblovlari ilgari surilgan. Jumladan, Memorial tashkiloti Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini bosqinchilik deb atashi yoki bo'lmasa Bolotnoy ishi bo'yicha Moskvaning Zamoskvoretskiy tumani sudi qarorini qoralab chiqqan xulosasi Adliya vazirligi tarafidan buzg'unchilik sifatida ta'riflangan. Bu yuzadan e'tiroz bildiramiz. Buni hammasi uydirma gaplar albatta, lekin bu ayblovlar ortidan bizni nima kutmoqda, bunisini bilmadik, deydi Cherkasov. Rossiyada notijorat tashkilot sifatida ro'yxatga olingan Memorial inson huquqlari markazi o'tgan yilning yozida xorij agentlari qatoriga kiritilgan edi. Buni ortidan Rossiya Adliya vazirligi Memorial inson huquqlari markazi faoliyatini to'xtatish haqidagi da'volar bilan chiqqandi. Rossiyalik huquq faollari Rossiya Adliya vazirligining da'vosi asossiz ekanini aytib, konstitutsiyaviy mahkamaga arz qilishgandi.
Те нарушения, которые казались Минюсту существующими, не в любом случае не являются такими существенными и серьезными, что их невозможно устранить. И мы это сделали.
Москва-Хельсинки группы рахбары Людмила Алексеева Memorial yopilishi Rossiya uchun xalqaro miqyosdagi sharmandalik bo'lardi, deb aytgan. Memorial tashkilotiga 1987-yilda asos solingan, rasman tashkilot 1991-yildan faoliyatini boshlagan. Rossiya, Germaniya, Italiya, Belarus, Qozog'iston, Fransiya, Ukraina va boshqa mamlakatlarda faoliyat yurituvchi Memorial jamiyati tarkibiga kiruvchi 62 tashkilot Stalin davrida qatag'on qilinganlarni oqlash, tadqiqotchilik, huquq himoyasi va madaniy ma'rifiy ishlar bilan shug'ullanib keladi. Rossiyadagi Memorial tashkiloti shuningdek irqchilik va ksenofobiyaga qarshi kurashib ham keladi. Shuningdek, tashkilot O'zbekiston qamoqxonalaridagi yuzlab qiynoq holatlarini hujjatlashtirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni Afg'onistondagi so'nggi vaziyatga buraman. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh tumani Imom Sohibning aksar hududlari Taliban va Markaziy Osiyolik jangarilar qo'lida qolmoqda. Mahalliy rasmiylar ushbu jangarilarni qayta tuman markazidan hujum qilishlaridan tashvishdalar. Imom Sohib tumani bundan qariyb 40 kuncha avval terrorchilar ishg'olidan ozod etilgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkam.
Imom Sohib tumani hokimi Imomaddin Qurayshi ushbu tumanning taxminan 40% hududi jangari toliblar va chet ellik terrorchilar ishg'olida qolib ketishidan xavotirda. U Ozodlik radiosiga bergan suhbatida hozirgi kunda Imom Sohib tumanida kamida 1500 kishi jangarilar, jumladan xorijlik terrorchilar mavjudligini tilga oldi.
فعلاً در حدودی 40% ولسوالی پیش مخالفین است 70% تحت کنترل دولت است.
حاضر که کنده اوش بود تمنین کمده 40% منطقلر جنگرلر نظارت ده قلمخته بز اولرن ینچش اوچون لازم حربی امکانلرگه ایگه ایمسمز حربیلرمز سانه کپیمز
نیروی اضافی که ما بالای دشمن حمله آور شدیم این نیروی ما ده خط مصروف است.
Qurayshi hozirgi kunda davlatga vafodor jangchilarni mazkur tumanning Joybegim, Qirg'iz, Alifberdi, Qo'rg'ontepa va Navobod kabi qishloqlarida joylashib olganliklarini ta'kidlab, toliblar hamda chet ellik jangarilar tomonidan davlat kuchlari qarorgohlariga qarshi yangi hujumlar amalga oshirilishi xavfi mavjudligini ma'lum qildi. U davlatning baland martabali rasmiylariga Imom Sohib tumanini o'z vaqtida jangarilardan tozalash borasida bor-bor murojaat qilganliklarini aytadi.
Bor-bor moyiga fora va maqomot guftim, vaqti kiyob huzuri davomdor yaziyodi.
Bundan chamasi 40 kun oldin Qunduz viloyati markazi jangarilar ishg'oliga o'tganida Imom Sohib tumani ham toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Qunduz shahri toliblardan tozalangach, mazkur jangarilar ushbu tuman markazidan chiqib chiqarilgan edilar. Imom sohiblik oqsoqollardan Hoji Xonzoda mazkur tumanning aksariyat qishloqlarini jangarilar ishg'olida ekanini aytadi. U yerdagi Taliban orasida Markaziy Osiyolik jangarilar ham mavjudlar. Tez orada mazkur tuman butunlay jangarilar ishg'olidan ozod etilishi lozim. Aks holda kutilmagan muammolar paydo bo'lishi muqarrar deydi Hoji Xonzoda. Toliblar va chet ellik jangarilarning bu yerda qolib ketishlari jiddiy bo'hronlarni vujudga keltiradi. Tuman markazini qayta toliblar ishg'oliga o'tishi mumkin. Bu yerda toliblar va chet ellik terrorchilar soni kun sayin oshib bormoqda. Tuman markazidan 2 km narida jangarilarni kuzatish mumkin. Davlat bu to'g'rida zaruriy choralar ko'rishi kerak. Yaqinda Afg'oniston piyoda kuchlari bosh qo'mondoni general Murod Ali Murod Qunduz viloyatini tez orada jangarilardan tozalash mumkin emasligi borasida gapirgan edi. Mahalliy rasmiylar davlat kuchlarini hozirgi kunda Qunduz viloyatining Dashtarchi tumanini Talibondan tozalash amaliyotlari bilan band ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi 10 noyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlardan biri asosida bo'lib o'tgan suhbat davom ettiradi. Ozodlik onlaynning 9 noyabr kungi sonida Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimlarni eslaysiz, qaysi xizmatlari uchun eslaysiz degan savol o'rtaga qo'yilgan edi. 10 noyabr kuni Ozodlikka sim qoqqan Farg'ona Rahmatjon aka ana shu savolga o'z mulohazalarini bildirishni istadi.
Siz O'zbekistondagi rahbarlar to'g'risida men ashaliga Nurdin Akramovich Muhiddinovni mana bu pervalda shu odam otda nima qilib o'tgan ekan birinchi marta shu hozir kakras yo'l asosiy vodiyda poytaxtdan nima qiladigan yo'l mana shu yo'l bo'lib qoldi. Shuni Nurdin Akramovich Muhiddinov Namangan viloyatini akim sekretari bo'lib yurgan paytida otda yurib nima qilgan ekan. Shuni aytmoqchi edim men o'sha
shuni Nuriddin Muhiddinov xizmati demoqchisiz o'sha Toshkentni Farg'ona bilan bog'laydigan.
Ha, men Kremlda o'tgan yillarim degan kitobini o'qigan edim. Shunda shuni shu yozgan edi shuni. Eng ko'p Kremlda qarang Stalinni paytidan Gorbachevni paytigacha Kremlda ishlagan odamlar bu eng uzoq ishlagan kompartiyani ikkinchi undan birinchi bosh sekretar deyilmasdi birinchi sekretar, ikkinchi sekretar deyilar edi. Unda ikkinchi sekretargacha chiqqan odam, undan keyin ministr sayetida raisini birinchi o'rinbosarligiga nima qilganda Sharof Rashidovni chaqirib, o'shanda Brejnev kechirasizlar, endi o'zbekistonliklar xafa bo'lmaydimikan, Nuriddin Akramovni markaziy qo'mita ikkinchi sekretarligidan SSR ministr sayetini birinchi o'rinbosarligiga o'tkazsak, o'zbekistonliklar nima deb qaraydi ekan degan joylarini men o'qigan edim.
Muhiddinov qaysidir nimada davrda birinchi shaxsan bo'lgan shekilli O'zbekiston 55-57 yillarda birinchi kotib bo'lgan O'zbekiston.
Birinchi kotib bo'lganda keyin Moskvaga ko'tarilib ketgan keyin shunaqa deyiladi. Shu odam bo'lgan. Undan keyin Yodigor Nasirdinova degan ham bo'lgan. Ishlar millatlar saytini raisi bo'lib ishlagan. Bu to'g'risida ham o'qiganman.
Ularni bilar ekansiz, mana xizmatlarini ham eslaysizmi? Masalan, Yodgor Nuriddinova.
Yodgor Nasirdinovani xizmati. U ayol Farg'ona oblastini O'zbekiston tumanidan bo'lgan, Yaypand shahridan bo'lgan. Yaypandda shahar amalidan foydalanibmi, nimasidan foydalanib, qishloq deb turgan, masalan, Besharg'unda pasholka tutidagi shahar deyilardi. U shahar bo'lmagan, lekin Yaypan qishloq bo'lganda bir demaga shahar nomini olib bergan. Yaypan shahar bo'lgan. Bilganim, odamlardan eshitganim. Chunki biz qo'shnilar ham bo'lganmiz, dadamlar, ziyoli odamlar.
Yodgor opa, siz yaxshi esladingiz, bu O'zbekistondan chiqqan eng yuqori lavozimga erishgan ayollardan o'sha asosiysi shu bo'lgan shekilli Sovet zamonida. Bu ayol
eng O'zbekistondan chiqqandan Sovet ittifoqida eng yuqori lavozimga o'zbek ayoli Yodgor Nasirdinova bo'ladi.
Endi shularni hozirgi avlod bilishini xohlaysizmi? Masalan, shularni
qani endi bilsa?
Nimaga bilish kerak deb o'ylaysiz bularni?
Ular juda tajribali, nima ziyoli, o'zining yurti uchun yonib yashagan odamlar shular deb hisoblayman. Hozirda Shamsiddinov, Usmon Yusupovlar markazda Farg'onani qurdirgan Usmon Yusupovlar, bular juda o'zini yurtiga katta hissa qo'shgan, yurtim elim deb yashaganlar shular bo'ladi. Bu hozirgilar emas deb hisoblayman. Hozirgilarni nima ko'rmayapman, nima qilganini.
Ozodlikka farg'onalik Rahmatjon akaning aytgan fikrlari edi. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga erkin mikrofonimizga qo'ng'iroq qilish orqali yoxud Skype manzillarimizga chiqish orqali bildirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan iqtisodchi Volibbek Xolnazarov. Volibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Volibbek, keyingi paytlarda, keyingi bir ikki oy ichida turar joy, bir kvartira sotmadingizmi yoki aksincha sotib olmadingizmi?
Yo'q, xudoga shukur, Toshkentda uyim bor, hozircha bunga muhtojligim yo'q.
Narxlar arzonlab ketibdi ekan. Realtor hatto aniq bir raqam aytdi, 27% dedi shu bahordan beri. O'zi umuman boshqa bir tadqiqotlarni ko'rdim, alohida o'rgandim bu masalani, shu 25-30% arzonlab ketibdi. Bu nimani alomati? Umuman suyunish kerakmi, kuyunish kerakmi?
Yo, endi siz agar sotadigan uyingiz bo'lib sotolmay qolgan bo'lsangiz kuyunish kerak. Agar uyi yo'q, bir uy olish niyatida bo'lib yurgan odam bo'lsangiz ham, agar saqlagan pullaringiz dollarda bo'lgan bo'lsa xursand bo'lsangiz bo'ladi. Endi gapni londasini qilib aytganda, bu O'zbekistonda sistemni krizis deydi-yu, sistemni krizisi bir ko'rinishlardan birida. Ya'ni bu hozirgi zamonaviy talablarga O'zbekistonning iqtisodiy strukturasi ham, sistemasi ham javob bermasligini va kelajakda bundan ham qattiqroq tahlikali bir zamon yaqinlashib kelayotganini bir belgisi bu.
Endi masalan realtorlar nimaga bunaqa, nimaga arzonlab ketdi desam, hammasi bir og'izdan bitta sabab ko'rsatishyapti. Oddiy jo'n londa tushuniladigan o'sha dollar qimmatlab ketdi. Shuning uchun deyapti. Siz endi kengroq olyapsiz masalani, kengroq olganingiz joyidan davom ettirib bir tushuntirib bersangiz, nima u sistemni krizisiz?
Endi sistemni krizis degani bu, boya aytganimdek, hozirgi hukumat, O'zbekiston hukumatini na ilmiy jihati, na bilim jihati va na qobiliyatlari yuzaga kelayotgan bir talablarga javob bera olmasligini oqibatidadir. Chunki bu kundan kunga masalan yangi yangi muammolar tug'ilyapti, zamon o'zgaryapti. Odamlarda boshqacha talab, boshqacha iqtidor yoki boshqacha bir ong paydo bo'lyapti. O'zbekistonning hozirgi hokimiyati va hukumati bunga umuman mosmasligini bir belgisi. Sistemni krizis mana shundan iborat. Ya'ni bu umum o'rnatilgan qonun, tartib, qoida va tartiblarni hozirgi zamon talabiga javob bermasligi.
Ha, xo'p. Yana o'sha sistemni krizis degan javobni bersangiz kerak, keyingi savolimni ham e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda yana yonilg'i bozorida bo'hron, yana yonilg'i taqchilligi, tunov kuni shaxsan o'zim ham o'rgandim bu masalani, Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalariga telefon qildim, juda ko'pchiligi tushdan keyin soat 3 larda telefon qilgan edim, ko'pchiligida benzin tugagan edi. Lekin shunga qaramasdan O'zneft mahsulot yana biz yetarli benzin beryapmiz, shov-shuv qilishga asos yo'q degan gaplarni qilyapti-da. Va O'zneft mahsulotga ko'ra asosiy aybdor o'sha ochko'z haydovchilar, chayqovchi haydovchilar, chayqovchilar oborib olib, benzinni uyiga bosib qo'yib, keyin qimmat narxga pullashyapti degan gap. Qanchalik masalan O'zneft mahsulotini bunday iddaolarda jon bor?
Endi boya boshida aytganimdek, O'zneft mahsuloti ham agar bir konkret sonlarni ko'rsatib javob berganda ularni gapiga ishonsa bo'ladigan darajada bir gaplashsa bo'lardi-da. Mana hozir internetdan ko'p shunaqa shu voqealarga taalluqli axborotlarni o'qib turibman. Bironta gapida masalan necha tonna benzin Toshkentga yuborildi, qaysi benzinkovonkada kuniga necha tonna benzin sotilyapti. Bunaqa axborot yo'q, faqat umumiy gaplar. Hammasi yaxshi, hammasi berib turibmiz degan ma'noda-da. Mana shu boya siz aytganingizdek gap aylanib o'rgilib baribir shunga kelib taqaladi-da. Ya'ni hozirgi rahbariyat bir yaralgan sharoitda umuman mos bir fikrlay oladigan odamlar emasdi. Ular eskichasiga, hammasi eskichasiga o'rganib qolgan. Fikrlashi ham, harakati hamdi. Shuning uchun hozir ular bilan gaplashishi bir samarasi ham yo'qdi, bir savol-javob qilishi ham bir befoyda narsa. Bular faqat shu aybi birovga to'nkash bilan va boshqa joydan bir tashqi dushman, ichki dushman qidirish bilan ovora bo'ladi. Lekin hech qaysinisi ochiqchasiga mana shu ish qildi, mana shuncha foizlar yoki bir absolyut ko'rsatkichlar yoki nisbiy ko'rsatkichlarda bir gap gapirmaydi. Va masalan hozir haydovchilarga masalani to'nkayapti. Masalan nima qilish kerak? Mashina zavodi ishlayapti Asakadagi. Odamlarda qo'lida pul bor, mashina olib yotibdi. Mashina olgandan keyin yurgisi keladi, benzin soladi. Shuni bir 5 yil, 10 yil oldin shuni hisob-kitobini qilsa, boshqacha fikrlash kerak bo'lardi-da, ya'ni boshqacha harakat qilish kerak bo'lardi. Bu masalaki bu to'la va butunlay hukumatni aybi bilan sodir bo'lgan narsada. Bu hech qanaqa mashina haydovchisining aybi emas. Mashina haydovchisi bunga endi bunaqa 10 litr quydi, 20 litr quydi degan bilan bu masalani bir oydinlik yoki bir hal qiladigan darajadagi gap emasdi bu.
G'olibbek, qarang-da. Mana siz aytyapsiz, o'sha sistemni krizis deyapsiz. Demak, shu mexanizm buzuq va yana bitta gapni aytdingizki, bir yangicha fikr yo'q deyapsiz. Gap bu yerda o'sha yangi fikrni yo'qligidami yoki o'sha fikrni yetkazadigan qo'shtirnoq ichida pochta buzuqligidami, pochta ishlamaydimi? O'sha pilla poyalardan sog'lom fikr yuqoriga ko'tariladigan bir mexanizm yo'qmi yoki?
Ya'ni siz savolingizki, xalq bilan tepadagi hokimiyat orasida aloqa buzuqmasmi deb savol
berdingiz? Yo, xalqni qo'ying, xalqni qo'yib turamiz. Hokimiyatni turli kabinetlarida katta, kichik o'sha amaldorlar o'tiradi. Va o'sha amaldorlar nafaqat buyruq bajarishi, balki o'zini sohasida fikrlashi ham kerak. Balki o'sha quyidagi amaldor bilan yuqoridagi amaldor, yuqoridagi bilan undan tepadagisini o'rtasida qandaydir bir o'shunaqa fikrni uzatish, yangi fikrni pastdan yuqoriga uzatish mexanizmi yo'q shekillida deyapman.
Yo, bu yerda mexanizmni bo'lish uchun o'sha mexanizmni yurg'izadigan bir ong bo'lish kerak-da. O'sha umuman O'zbekistonda hozirgi oxirgi 10-15 yil ichida shunaqa bir davlat hokimiyat strukturasi tuzildiki, o'sha davlat mansablarida o'zgacha fikrlovchi, ya'ni o'zgacha deganda bir optimistik, progressiv masalani hal qilish yo'lida fikrlaydigan odamlar umuman yo'q. Umuman bo'lsa ham juda ham kam. Ular ortiqcha gapirishga ham harakat qilmaydi, chunki u mansabidan ajrab qolishdan qo'rqadi. Va ularni fikri ham qiziq emas, chunki ular tepada o'tirganlarni qabul qilish harakati ham yoki qabul qilish ongi ham umuman o'chgandi. Mana oddiy savol. Misol uchun hozir O'zbekistonda premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev, irrigatsiya institutini zavodni bitirgan odam.
Ya, endi unchalik Mirziyoyev shunos emasman, u kishini biografiyasini.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim,
Ozod nazar sahifasi bugungi dasturimizning bir qismiga yakun yasaydi. Ozod nazarni to'liq ichida www.ozodlik.org sahifasida tinglay olasiz. To'lqinlarimizda qoling, muloqotimiz davom etadi.